Äripäeva raadio.
Digipööre kaubanduses ja tööstuses. Digimaailmas aitab teadlikumalt orienteeruda Columbus Eesti.
Tere tulemast kuulama saadet Digipööre kaubanduses ja tööstuses. Tänases saates võtame kokku käesoleva aasta, vaatame tulevikku ja kuulame, kuidas on ühes puidutööstusettevõttes digitaliseerimist läbi aastate arendatud. Selleks oleme täna saatesse kutsunud Columbus Eesti digieksperdi Indrek Sabuli ja Barruse IT-juhi Vaido Otsari ja juhatuse liikme Andres Linnasaare. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu. Käimas on Digipööre kaubanduses ja tööstuses 12. saade. On aasta lõpp ja nagu ikka aasta lõpus kombeks teha kokkuvõtteid. Indrek Sabul, Columbus Eesti digiekspert, et kuidas teie hindate seda aastat, mil see saatesari on eetris olnud, et millised peamised õppetunnid või kokkuvõtted sellest saatesarjast teie jaoks võiks välja tuua?
On olnud igal juhul väga põnev aasta, nüüd saatesari on olnud väga huvitav, meil on väga palju olnud põnevaid külalisi ja nad on rääkinud oma ettevõtete lugusid, nad on rääkinud oma digitaliseerimise edulugusid ja mulle tundub, et üheks läbivaks jooneks nende edulugude sees on olnud see, et digitaliseerimine üksinda ei ole üheski nendes ettevõttes olnud selline nagu üksik projekt, vaid et kõikides nendes ettevõtetes on digitaliseerimine olnud just kui juhtimiskultuuri üks selline vältimatu osa, milles on nii-öelda järjekindlalt siis panustatud. Ja huvitav on see, et väga paljud nendest on välja toonud, et digitaliseerimine on just nagu ainult üks osa sellest, aga see, millele nad nüüd keskenduvad ja milles nad nagu suuremat ärikasu näevad, on just selline innovatsiooni juhtimine ja teenuste ja toodete ja protsesside nagu uuendamine ja läbi selle siis nii-öelda eristumine oma konkurentidest.
Aga Columbus ise kui selle valdkonna ekspert ja konsultant, et mis selle aasta jooksul on teie töös muutunud, et kas te näete kuidagi klientide teadlikkuses või suhtumises ka mingisuguseid muutusid?
Klientide teadlikkus on oluliselt sellel aastal märgatavalt tõusnud ja mitte ainult teadlikkus, vaid mis mulle väga rõõmu teeb, on see, et nende nõudlikkus on tõusnud. Ehk et nad ootavad tõepoolest sellisest digipöördest ja innovatsioonipöördest ootavad nagu reaalset ärikasu, et nad mõistavad seda, et see on üks vahend, mille kaudu nad tegelikult suudavad oma konkurentsieelist nagu paremini realiseerida. Ja nad on nõudlikud selles osas, et nad valivad hoolikalt oma partnereid, nad oskavad mõõta nii minevikus tehtud tegevusi ja oskavad mõõta ka seda protsessi, mis me nii-öelda koos oleme teinud siis nende lahenduste läbi ja me oskame juba mõõta ka nii-öelda seda oodatavat ärikasu ja kui see nüüd nende lahenduste näol tasapisi siin realiseerub, eks me siis saame tagasi vaadata, et kas need ootused on täitunud või ületatud.
Täna on saates külas ettevõtte nimega Barrus, külalised Võrumaalt, Barruse IT-juht Vaido Otsar ja juhatuse liige Andres Linnasaar. Kas võibolla alustuseks oleks hea natukene Barrust ka tutvustada, kuna võibolla kõik kuulajad ei ole selle ettevõttega kursis enne, kui me asume Barruse digitaliseerimise loo juurde, et praegu on kombeks sellises idufirmade maailmas teha selliseid liftikõnesid, et sa pead ühe minutiga või sellise lühikse ajaga siis mõnele investorile suutma ära veenda, et just sinu ettevõtte on see maailma parim, millesse tasub investeerida, et kui nüüd oletame, et Barrusel oleks selline olukord, et oleks vaja mõnda investorit veenda siin liftisõidu jooksul, et miks just Barrus on maailma parim ettevõtte, siis kuidas see liftikõne välja näeks?
No esiteks tervist, oleme turul olnud 28 aastat, ehk siis kui ma võtaks selle kokku inimese hea peale, siis ma arvan selle heaga me oleme lapsekingadest välja kasvanud ja oleme juba täitsa esimeses nooruses, et oskame juba teadlike otsuseid teha. Meil töötab hästi palju teadlike inimesi, meid on kokku 300 ja me oleme orienteeritud mitte, loomulikult kaugemale ja rohkem, aga tegelikult minu isiklik suurem fookus on kogukonna peale. et me hoiame kogukonda. Ja läbi selle, kui me oskame väärindada ja väärtustada oma inimesi, siis klientidele peaks jääma ka mulje, et me oleme tublid ja kokkuhoidvad nii endale kui klientide suunas.
Aga millega te täpsemalt tegelete, et see on puidu ettevõtta, aga nüüd konkreetsemalt, et mis laadi tegevus see on?
Me väärindame puitu. Meie põhiklientideks on akne ukse tehased, kes ostavad meie käest siis neid puidukomponente ja teevad akneid ja uksi. Ja põhiturgudeks on, no, enamus on Skandinaavia.
See puidu väärindamine tähendab siis täpsemalt mida, et mis ta siis, milline see teie toodang välja näeb?
No ta näeb algusest palgist, algab asi pihta, valgustame röntgeniga palgi läbi, otsime sealt kõik võimalikult defektid ja parameetrid, mis meile vähegi või klientidele vähegi sobivad välja ja siis lõikame ta parimal võimalikul moel lahti, niimoodi, et meie oleks rahul ja kliendid oleks rahul. Ja teeme siis saematerjalist komponente.
Vanasti tehti seda sama asja nii-öelda käsitsi, et isenesest aknad ja uksi on ju tehtud sadu aastaid ja vanasti tehti seda kõike käsitsi. Nüüd on teie ettevõtted ja teie sarnased ettevõtted väga kõrge tehnoloogia kasutusele võtnud. Et mis see peamine erinevus või võit on, mida see tehnoloogia seal annab, et on see peamiselt seotud kuidagimoodi efektiivsuse või kvaliteedi või turvalisuse või millega, et kui nüüd võrdleme seda vanamoodi palgist akna ukse tegemist versus see, mis te täna teete?
No te olete kõik ilmselt kasutanud 50 aastat tagasi toodatud puitakneid ja eks see plastik tuligi turule ilmselt suht sellepärast, et nad ei tunnud talvel lahti, siis ei läinud kinni ja siis olid praod sees ja see moodsam tehnoloogia, mida me praegust kasutame, tagab selle, et see puit ei mängi aknas ja loomulikult me kasutame oluliselt efektiivsemalt seda puitu ennast ära, et meie kaod on oluliselt väiksemad kui vana tehnoloogia järgi.
Et üks võit on see lõpptoodangu kvaliteet ja teine on see, et vähem puitu läheb raisku, ehk et on efektiivsem see tootmine.
Just, me suudame oluliselt rohkem puitu ära kasutada õigesse tootesse.
Nüüd digipööre on siis see saate teema ja digipööre jätab mulle nagu tegemist oleks sellise mingi äkilise asjaga nagu revolutsioonilise pöördega, et see juhtub nagu lühikese aja jooksul ja radikaalselt, et noh, te olete peaaegu 30 aastat turul olnud, et kui te nüüd vaatate selle ettevõtte tegutsemise peale, et selle aja jooksul on tehnoloogia muutunud, on digitaliseerimine kogu maailmas meeletult edasi arenenud, et kuivõrd revolutsiooniline või vastupidi kuivõrd selline evolutsiooniline nagu loomulik see digipööre teie ettevõtte näitel on olnud.
Ma natuke kommenteerin enda evolutsiooni ja seda digipööret enda peas, see võib olla Vaido siis pärast täiendab ettevõtte seisukohast, et 30 aastat tagasi, kui ma parrusse tulin, minu kõige suurem digipööre oligi selles, et meie tollel müügijuht Vaido õpetas mul hiirt kasutama ja see oli totaalne muutus minu peas ja siit algas minu digiareng. Ja edasi mul endal nagu peas juhkasi suuri muutusi olnud, need olid kõik juhkased samm-samm haaval arengud. Aga mis puhutab parust võibolla siis, Vaido?
No ma oleks täiesti päri sellega, mida ütles enne Indrek, et meie tarbeks ja minu jaoks sellist olukorda, mis on nii-öelda enne digitaliseerimist ja pärast digitaliseerimist ja digitaliseerimise ajal, ei ole olemas. See tegevus ei saa lõppeda, ta ei saa ka katkeda ja teda ei saa kuidagi moodi nagu ümber vaadata, et sa pead oma informatsiooni organiseerima sellisel parimal viisil, mis võimaldaks sul teha häid otsuseid. Rääkides nüüd konkreetselt parrusest, siis siin kohas tuleb tunnustada ettevõtte kõige esimest tegevjuhti Rants Haringut, kes ettevõtte loomisel otsustas, et selle ettevõtte info peab käima arvutis ja kutsus mind sinna tööle, mis tõttu tuleb tunnistada, et aktsiaselts Parruse esimene tööpink oli personaalarvuti. Ja siit edasi ei olnud enam tagasiminekut. siit edasi see informatsioon meil kõik arvutisse kogunes, kõik, mida me tootsime, kõik, mida me toimetasime, sai arvutisse paigaldatud, kogutud ja nii see asja algas.
Aga kas sellest võib järeldada, et tegelikult selle digitaliseerimise nagu kõige kriitilisem komponent on ettevõtte kultuur, et kui ettevõtte juhtkond, kes siis selle kultuuri ettevõttes tegelikult nagu kehtestab või rajab, et kui see kultuur on nagu algusest peale selline innovatsioonile ja uutele lahendustele avatud, et siis see digitaliseerimine ka toimub ja kui see kultuur on siis konservatiivne või ma ei tea, tagurlik, et siis seda nagu niimoodi käsu peale on väga raske teha seda digipööret.
Eelkõige on äriliselt oluline mõista, et nagu Gartner on öelnud, aeg on kõige defitsiitsem loodusvara. Mis tähendab, et meil on alati kiire, meie ümber toimuvad muutused, mida me ei oska ette näha ja sellele muutustele nendele muutustele reageerimiseks on meil vajalik omada kvaliteetset ja kiiret informatsiooni, millest tuleneb, et seda informatsiooni pakkuvad vahendid saavad meid hästi aidata. Ja digitaliseerimine kui selline ei olegi siis enam eraldi eesmärk. Tuleb olla valmis kiireteks muutusteks ja näha oma teed selles.
No ettevõtte puhul igasuguseid uusi tehnoloogiaid, innovatsioone, rakendusi, neid pakkujaid turul nii kodumaalt kui välismaalt ilmselt on päris palju, et ma arvan, et iga päev tuleb mõni pakkumine, mis lubab muuta ja efektiivsemaks teha kõike ja nii edasi, nii edasi. Et tegelikult väga raske on ju ka selles maailmas orienteeruda aru saada, et mis siis tegelikult nagu ka ära tasub ja mis mitte, et kas teil on mingisugused põhimõtted, kuidas te nagu hindate neid võimalike uusi lahendusi, et milline on selline, mis ära tasub ja milline mitte ja selle tasuvuse puhul ka, et on asju, mis tasuvad ära väga ruttu ja on asju, mis on väga pika tasuvusaega, et kuidas teil selle tasuvuse hindamisega lugu on?
Keeruline on mõõta väärtust, mida annab ettevõtte juhtkonnale kvaliteetse informatsiooni omamine. Aga rääkides vahenditest tooks ma võib-olla sellise võrdluse, et kui suusatajad lähevad rajale, siis nende vahendid, ehk suusad, suure tõenäosusega on samade firmade poolt toodetud. Ja kui me räägime nüüd konkurentsieelisest, siis me võime vahendi valimisel endal võib-olla konkurentsi võrdsust veidikene kahandada, aga me ei saa temaga seda konkurentsieelist tõsta. Aga see tegevus, mille käigus suusat saab kaugemale ja kiiremini, on see, et need suusad peavad olema hästi määritud. Ehk siis suurem osa meile tundub on selle töövahendi kasutamisoskuses, sellele pühendumises ja eelkõige eesmärkidest arusaamises, ehk siis selles heas määrdes, mis selle tööriista liikuma paneb.
Aga kuidas seda töövahendi kasutamisoskust saavutada, et kui ma toon siin võib-olla tavamaailmast näite, et Indrek võib mind parandada siin, et selline võib-olla kõige tuntum laiatarbe tarkvara nagu Microsoft Word või ka Microsoft Excel, et tegelikult tavakasutaja kasutab sellest, ma ei tea, umbes 10% või nendest võimalustest, et tegelikult seal on nii palju rohkem võimalusi, mida tavakasutaja üldse ei tea või ei oska kasutada. Ja tegelikult see, et nüüd ma kasutan Excelit või Wordi versus mu konkurent, et see tõepoolest ei anna mingit eelist, lihtsalt et ma üks oskab sealt maksimum välja võtta, teine ei oska. Et oli mu võrdlus adekvaatne, Indrek?
Üsna adekvaatne ja siin tuleb nüüd mängu see asi, et ega selle vahendi valimine on ju üks teema. Teine teema on see, et kuidas see vahend tööle panna, ja siin kohal tegelikult tulevad mängu nüüd partnersuhted. Ehk et kui me võtame seda digitaliseerimist või võtame kas või selle puiduväärindamist, siis mina kui digitaliseerimise inimene tegelikult ju ei tunne sügavuti seda, kuidas kõige paremal moel puitu optimeerida. Ja arusaadavalt meie kompetentsis läbi nende sadade projektide, mis me oleme siin nende aastate jooksul teinud erinevate ettevõtetega ja saanud erinevatest ettevõtetest erinevaid kogemusi, on võib-olla see väärtus, mida me saame siis pakkuda kliendile sellel teekonnal just noh , kuidas neid vahendeid siis nagu tööle rakendada ja noh , Parrus on selles mõttes super näide , et me oleme ju aastaid teinud erinevate projektidega erinevaid koostöid ja me aeg-ajalt lihtsalt istume maha ja arutame asju . Mõtiskleme , analüüsime , toome laua peale erinevaid variante , et noh , kui me teeme selle lahenduse niimoodi , siis ta hakkab toimima sedapidi , kui me teeme lahenduse teistpidi , siis ta hakkab toimima niipidi ja tegelikult läbi selle me anname kliendile võimaluse nende valikute vahel teha oma ärile kõige kasumlikum , noh , just nimelt fokusseeritud kasumlikum otsus . Et see partnerlus , ma arvan , et IT-ettevõtete ja tööstusettevõtete vahel selline usalduslik partnerlus , kus tegelikult ei püüta mitte üks ei püüa nagu meeleheitlikult midagi müüa ja teine ei pea meeleheitlikult kartma , et talle midagi ilmaasjata pähe määritakse . Et selline usalduslik vahekord on ülitähtis .
Vaido , see suusamäärde näide oli päris hea , et ma sellel teemal siis räägiks edasi , et kui nüüd konkurentsieelis ei seisne selles ühes või teises tarkvaras või seadmes , vaid selle kasutamise oskuses , et kuidas siis saavutada seda , et see ressurss , mis käes on , et seda siis maksimaalselt ära kasutada ja sellest kõige parem välja võtta , et mis teie kogemus on , et kuidas teil on see õnnestunud ?
Rääkides kasutada olevatest vahenditest , Parrus on aastate jooksul kasvanud kordades ja kordades , väikesest puiduettevõttest , kus töötas 30 inimest , on saanud nüüd tehaste kompleks , kus on 300 töötajat ja arvutitöökohti 150 ligi . Et see on tinginud selle , et me vaatame alati ette , ehk siis ülikond või siis suusad , nagu me eelnevalt rääkisime , peavad olema sellised , et nad on meile esialgu võib-olla natukene suured , aga et nad ei oleks meile kunagi väikesed . ma mingil hetkel tõin võrdluse sellise , et meile meeldib sõita bussi esiistmel . sest kui sa oled esiistmel , siis sa näed välja , sa näed , millised on teeotsad , millised on valikud ja võib-olla sul on seal mingi sõnaõigus kaasa rääkida . kui sa oled tagaistmel , siis sa oled reaktiivne , ainult reageerid sündmustele , mis on enne sind ära ju olnud , et hea on olla oma vahenditesse ära mahtuv , mitte jääda kitsaks , aga kui nad on sul juba olemas , siis edasi on kõige tähtsam eesmärk . Et ükski vahend ei ole ju eesmärk iseenesest ja kui see eesmärk on kasutajale arusaadav ja talle või siis kas või läbi ettevõtte eesmärkide selgesti mõistetav , siis tuleb kasutamisoskus järele .
No te ütlesite , et teil on 300 töötajat ja 150 arvutitöökohta , et tegelikult nende töövahendite puhul see koolitus või õpetamine , kuidas seda vahendit kasutada , on väga kriitilise tähtsusega , et ma tean , et see on tihti ka nagu pudelikael või selline takistus , et inimesed ei võta uusi vahendeid omaks või siis kasutavad neid ainult minimaalselt ja noh , iga uue asja õppimine on ju noh , energiakulu või raske . Et kuidas teil on õnnestunud saavutada see , et töötajad ka nende töövahenditega , mis te olete soetanud , siis kaasa tuleks ja nendest oskaks maksimumi võtta , et see koolitamine ja õpetamine , see on ju tegelikult ikka päris suur ajakulu , et inimesed teevad seda kas tööajast või mõnel juhul ka oma vabast ajast ja see on tegelikult võib-olla isegi sama suur investeering kui see rahaline investeering sellesse masinasse või tarkvarasse .
Inimeste pühendumine mingisugusele vahendile või nende väljaõpetamine on hästi ressurssi nõudev tegevus . Kogu digitaliseerimise või ka vahendite kasutamise juures mulle tundub natuke kohane selline võrdlus , et nagu kunagi ütles Igor Antsov , üks ärikonsultantide nii-öelda väljaõpetajaid , et keerulises olukorras inimene pigem ei saa kasu kaardist , aga ta saab kasu kompassist . kui me nüüd ütleme , et koolitamist traditsioonilisel viisil , kus me näitame , et siin on väli ja sinna tuleb kirjutada ja siis sa teed selle tegevuse ja siis sa vajutad sinna kohta, siis see on hea kaart, aga turbulentses keskkonnas see kaart võib vananeda ja viia sind kuhugi, kuhu sa ei mõelnud minna, sellepärast vahepeal on suund muutunud. Selle tõttu on oluline hoida ettevõttes infosüsteem, minu jaoks on nagu kompass. Sa jälgid seda suunda ja kui sa võib olla parasse, kui sul ei ole ka detailset kaarti, siis sul on suund teada. Ja kui sa lähed selles suunas, siis see on igal juhul abiks, isegi kui sa võib-olla teed need võib-olla väikese põike. Et ma tunnen, et kõike ei jõua inimestele õpetada, aga kaardi järgi. Aga vahest seda ei olegi vaja, et kui ettevõttes on tõesti see ärikultuur selline, et meie kompass peab meile näitama, siis see suures joones nagu lahendab selle küsimuse ära.
Noh, teie puhul on muidugi see ka, et teil ei ole minule teadaolevalt selliseid tarkvaralahendusi või selliseid rakendusi, mis on kuskil üleval korrusel kellegi poolt välja mõeldud ja siis viidud inimeste juurde ja öeldud, et nüüd sa hakkad seda kasutama. Kõikide nende lahenduste väljatöötamisel on ju arvestatud erinevate osapoolte ja erinevate kasutajate ja funktsioonide ja protsesside vajadusi ja iseäranis nende kitsaskohti. Et kui on ikkagi see, et need inimesed, kes hiljem hakkavad neid rakendusi kasutama, kui nad on selle loomisprotsessi juures juba nagu kaasatud, nende nii-öelda kasutuse ja funktsionaalsed kõik nõuded ja probleemid ja asju on arvestatud, siis inimestel tegelikult on ju see tunne, et see on poolenisti minu loodud asi ja siis sa võtad ka seda kasutamist hoopis teistmoodi, kui lihtsalt see, et sulle pannakse mingisugune tarkvararakendus tehakse lahti, öeldakse, et nüüd sa hakkad siia nupule vajutama.
Aga kuidas see kasutajate või töötajate käest nende vajaduste sisendi korjamine käib, et see on üks suur väljakutse kõikides ettevõtetes, sellepärast, et me ju teame kõik, et väga paljudes ettevõtetes ikka kirutakse juhtkonda, öeldakse, et juhtkond ei mõista, mis tegelikult toimub ja ei saa tegelikest probleemidest aru ja no selline kommunikatsiooni probleem on üsna tavaline, et kuidas te saavutate selle, et need nii-öelda eesliinil töötajad siis, et nende sisend jõuaks nendele, kes otsustavad uute tehnoloogiate üle?
Me oleme proovinud, rõhutame siin proovimunud, sest mõnikord kõik proovimised ka ei õnnestu alati, saavutada olukorda, kus ahel minemaks kellegi juurde, kellega saad nõu pidada, oleks võimalikult lühike. Ehk siis meie toimimise viis võiks olla läbipaistev. Lõppkasutaja teab alati, kes on nii-öelda tema eesseisev peakasutaja. Peakasutajate üle on jälle järgmine peakasutaja, kelle poole nemad pöörduvad. Valdkonna peakasutaja suhtleb oma arendajaga ja vajadusel siis minuga. Ja see võimalus küsida, sest inimese käest, kelle käest ta teab, kelle käest küsida või kellega arutada. Mis toob kaasa siis selle, et need väikesed grupid arutavad oma vahel, vahetuse töötajad arutavad vahetuse meistriga, vahetuse meister arutab peaplaneerijaga, peaplaneerija tuleb, räägib IT-juhiga ja siis see läheb seda ringi mööda tagasi ja see ahel on läbipaistev, see ahel on teada ja see ahel on piisavalt lühik, et inimesel oleks võimalik selle juurde jõuda, kelle käest ta peaks küsima. Mulle tundub niiviisi, et see võiks aidata.
Andres, töötajate valik mulle tundub on hästi kriitiline siin, sellepärast, et kui võtta tööle inimesi, kes ala on tehnoloogia vastu või uuenduste vastu või ei taha õppida, et siis neid nagu jõuga seda tegema panna päris raske, et on ju ka üsna levinud selline värbamisnõu on, et inimesed tuleb värvata suhtumise, mitte oskuste järgi, et kui tal on õige suhtumine, siis tal on võimalik õpetada igasugused asju, aga kui tal on vale suhtumine, siis on võimatu talle midagi õpetada ka, et kuidas te värbamises seda arvestate, et see inimene, kes teile tööle tuleb, oleks siis nii-öelda tehnoloogiale ja uuendustele avatud?
No loomulikult, eks me värbame inimesi teatud rollidesse. Aga kui ta inimene on juba kohal meil ja kui me näeme, et mingid asjad sellel inimesel tõesti on kuidagi mitte sobivad, siis me püüame kohendada seda rolli ümber et meil kõik oleks mugavam omavahel aru, noh, omavahel aru saada ennast. Ja kui siin Indrek rääkis, et me peab kõik läbipaistev olema ja et see ettepanek tuleks muudatusele, arendusele just inimese poolt, see on hästi, aga tihti peale, no vähemalt meie inimeste valikus on olnud ka sellised juhuseid, et kui me tahame mingit digipööret teha, siis Exceli pealt üle minna mingi tarkvara lahenduse peale, see ei ole väga lihtne, sellepärast inimene võitleb juba vastu, ta teab seda Excelit, ta oskab sellega teha ja tal on mugav ja tal on kõik hästi. Ja et seda muutust sisse viia, siis vahest on vaja jõuliigutusi ka teha, et lähme nüüd. Ja siis inimene lõpuks aasta pärast on tänulik, et juba hästi läks, et see on palju parem vahend, miks ma ennem sellest aru ei saanud.
Aga kuidas te mõõdate selles mõttes, et nagu enne juba räägitud, et see inimeste koolitamine on tegelikult päris suur kulu just nagu ajaressursi mõttes, et selle pulka töötunde tegelikult ju kaotsi, mida muidu võiks tootmises rakendada, et kuidas te seda planeerite, et kas sellele nii-öelda investeeringule kuidagi on võimalik mingit tasuvusarvutust ka juurde teha, et te mõtlete, et ma nüüd, ma ei tea, 10 päeva aasta siis, et suvaline näide inimene tegeleb enda harimisega uute süsteemide õppimisega, et kuidas see ära tasub siis?
Ja loomulikult seda on rahasse võimalik panna, aga kuidas laste õpetamine koolis ära tasub ennast? Et me loodame, et peale seda kulu me saame tulu järgmisel aastal oluliselt rohkem, kui me kulutasime. Et iga seistud tund, noh, me teame palju meie tund maksab ja see on kulukas, aga me planeerime seda ikkagi 6 päevi tunde nädalaid igale inimesele. Kõigil inimestel, kes parus töötavad, on sisse kodeeritud ja planeeritud koolitustunnide päevad.
Ja siin juures tuleb mulle kohe meelde see Indreku poolt välja pakutud tore termin RONI, ehk siis Return of Non-Investing, et mis on selle maksumus, kui ma ei investeeri. Kui sa mõtled nüüd selle peale, siis see kulu muutub ju tuluks küllalt kiiresti.
No jah, see on umbes sama retoorikaga mõelda, et kui palju maksab see, kui ma ei kindlusta ennast mingi õnnetuse vastu, siis see õnnetus juhtub, et mõnes mõttes see sarnane loogika. Aga räägime sellisest eestvedamisest ka, et tegelikult väga paljudes ettevõtjates, eriti tehnoloogia ettevõtjates on lausa ameti nimetus, on mingi chief evangelist või siis pea, ma ei tea, ideoloog või jutlustaja, et kuidas teie ettevõttesse käib, et kust kohast need nii-öelda innovatsiooni ideed tulevad ja kuidas neid siis nii-öelda viiakse sellele tasemele, et need ka mingisuguse rahalise katte saaks ja edasi liiguks?
No innovatsioon on niivõrd lai mõiste, tihti lugu tuleb mingi innovatsiooni uuring ja siis alati tekib küsimus, mida sinna kirja panna, sest lõppkokkuvõttes on see alates, ma ei tea, ukse hingede määrimisest, kuni järgmise vahva skänneri otsimiseni ettevõttesse, aga rääkides nüüd nii-öelda sellest valdkonnast, mida peamiselt digitaliseerimise all silmas peetakse, siis jah, mul on kombeks olnud ennast ettevõttes kutsuda evangelistiks, nii nagu Microsoftis või Adobes või kuskil on sellised nii-öelda jutlustajad, kes kuulutavad usku sellesse, et hästi organiseeritud info on meile eluliselt vajalik. Mul on palju järgijaid. me oleme olnud Andresega seal ettevõttes koos juba üle 25 aasta ja selles mõttes sinna usku pöördunud, nii et kui meil tekib, meie ees paistab mingi väljakutse, see paistab alati ees, ta ei ole kunagi meile nagu tuppa tulnud, siis me teame, et tuleb oma usust lähtudes sellega tegeleda, selleks olla valmis.
Ja noh, rääkides sellest usust, eks need pöörded, kust nad tulevad, on kaks suunda. Üks on see, mis tulevad ettepanekud ja tahted alt poolt, et saaks midagi paremaks ja kiiremaks, efektiivsemaks ja teine pool on omanikud ja juhtkond, et meil on vaja saavutada neid eesmärke ja kuidas te nüüd neid saavutate, mis vahenditel on selleks vaja. Ja me proovime olla nende kahe niigu suuna filtrit vaidaga siin vahel.
Küllaltki palju ju tegelikult kirjutab ette keskkond. Me oleme küll rääkinud ja mõelnud, et digitaalsed vahendid ei ole ettenähtavad ja nende muutmine ja nende tulevik ei paista võib-olla kuigi kaugele. Aga on asju, mis paistavad surmkindlalt. See, et sa pead olema kiire, see, et turbulents suureneb, see, et võib juhtuda asju nagu elektrihinna äkiline muutumine, see, et midagi juhtub, see on kindel. Ja et sa pead seda käsitlema kiiresti ja olema sellest juhtumist teadlik, see on vältimatu. Ja selleks tuleb olla valmis ja selleks on olemas ka vahendid ja need vahendid tuleks juurutada piisavalt vara. Toome näiteks siin meil maailma vallanud koronakriisi siin 2 aastat tagasi märtsis, mis halvas ettevõtete tegevust küllalt olulisel määral, aga me olime Teamsi eelnevalt ära tutvustanud, inimestele seletanud, neile näidanud, koolitused läbi viinud ja me hakkasime seda lihtsalt kasutama. Me olime selleks valmis, et sellisel juhul on see digitaliseerimine selline tore tegevus.
Minu isiklik nii-öelda esimene kokkupuude juba arusega ulatub ka sinna juba 4-5 aasta taha, et me oleme selle aja jooksul koos teinud väga palju erinevaid suuremaid ja väiksemaid projekte. Ja mul tuli praegu meelde see Vaido kunagine ütlemine, et kui me teegme täpselt samu asju nagu kõik teised, siis me oleksime täpselt samasugused nagu kõik teised ja me ei saaks mitte kunagi toota nii keerukaid tooteid, mida mitte keegi teine Euroopas ei oska teha või ei taha teha ja me ei suudaks mitte kunagi tarnida nii kiiresti ja nii kvaliteetset toodangut, nagu mitte keegi teine ei suuda. Ehk et see on see sama, et tulles tagasi sellele, et vahendid võivad ju olla ühesugused. Et need samad tarkvarad on ju kasutusel ka nii-öelda konkurentettevõtetes, aga viis, kuidas neid on rakendatud ja need innovaatilised lahendused ja need sellised erinevate tükikeste konteksti panemine ja sealt nii-öelda siis selle ärikasu väljavõtmine ongi tegelikult Parruse viinud sellesse olukorda, kus nad kasutades samu vahendeid teevad asju teistmoodi ja nad on teistsugused kui nende konkurendid.
Eks siis näide sellest Vaido bussist esiistmel, tagaistmel, me istume roolis.
Aga seda on nagu kerge öelda ja raske teha. Et kuidas te seda ikkagi saavutate, et kas siin on nagu mingisuguse juhtimiskvaliteedi erisus või ettevõtte kultuur ajalooliselt või selles mõttes, et see on ikkagi nagu, ütleme, vähemalt niimoodi sõnades ju kõik ettevõtted ütlevad, et jah, peab ajaga kaasas käima ja oleme paindlik ja muutustega kohanema ja nii edasi. Ometi mõnedel tuleb see nagu paremini välja kui teistel, et mis see nagu selline...
Kuidas luuletajatel on üks luuletab paremini ja teine luuletab kehvemini? Miks?
Siin peaaegu tõesti ütleks, et ega meie seda ju ei tea. Siin on võib-olla kõrvalt vaataja pilk ja Indreku arvamus selles mõttes olulisem. Tema näeb erinevaid ettevõtteid meie ju suuresti enda oma, aga ärilise kasu silmas pidamine ütleks. On hästi tähtis. Digitaliseerimine ja digitaliseerimise pärast viib selles mõttes pettumuseni, et kui sul pärast seda on sama olukord, mis sul oli enne, siis see raha oli kulu, kui sa seda oma ärilist eesmärki, milleks on klientide parem teenindamine, nagu päriselt alguses välja ei mõelnud. Me oleme muidugi teinud ka üleskaleeritud lahendusi, aga kunagi ma võrdlesin ettevõtet Mendelejevi tabeliga. Ehk siis need põhilised elemendid, millest me ise kõik koosneme, on ka ettevõttes nagu kõik olemas. Seal on kaup ja seal on inimene ja seal on tööpink. Ja niivise mõeldes on ettevõtte tegelikult üks küllaltki lihtne organisatsioon. See, kuidas see ettevõtte on üles ehitatud, ei ole tegelikult viimase 50 aasta jooksul nagu ERP-i mõttes väga palju muutunud. Ma ei tea, Indrek, kas sa oled päri minuga selles mõttes. Ehk siis need objektid ja subjektid oma vahel parimal ja kiiremal viisil nagu kokku panna ja tulemusi kiiresti kuvada, et see ei ole väga muutunud ja see on tegelikult meile nagu kõigile teada ja nüüd tuleb suusad määrida ja muud ei ole.
aga Indrek, sul on võimalus töötada paljude erinevate ettevõtetega koos ja noh, neil on ütleme suhteliselt sarnased töövahendid käes ja tulles tagasi selle suusa määrde näite juurde, et mida siis parrus teistmoodi teeb, et või siis selle sama luuletaja võrdlus, et miks see nagu parrus luuletab paremini kui mõni teine luuletaja?
Noh, jah, nende aastate jooksul ma olen tõepoolest olnud osaline siin 100 pluss erinevas analüüsiprojektis ja seal hulgas siis need noh, koostanud erinevaid need digitaliseerimise teekaarte ja näinud erinevate ettevõtete erinevaid muresid ja nende nii-öelda nägemust siis tuleviku suunas. Ja ma arvan, et võib jaotada ettevõtted nagu kahte leeri, noh, väikest eranditega, aga suures plaanis, et ühed on need, kes reageerivad ja hakkavad tegema asju siis, kui midagi läheb katki. Või tekib juba nagu tungiv vajadus, et noh, mul on nüüd vaja ruttu seda asja või seda lahendust, sest noh, muidu ma ei suuda või ei jõua. Ja kui sa oled selles olukorras, kus sa pead nüüd mingil põhjusel hakkama seda just nimelt tegema, siis see on nagu katki läinud auto, mida sa pead remontima hakkama ja kus sa pead raha kulutama. Ja sellisel juhul see sinu peas muutub juba kuluks ja sa ei taha seda kulu teha. Ja siis, kui sa seda kulu teha ei taha, siis sa hakkad seda skoopi vähendama ja siis sa hakkad seda lahendust mudima ja siis sa hakkad seda tagant kiirustama ja lõptulemus on see, et sa saad mingi pooliku asja, sa kulutad selle raha ära ja sul tegelikult ei ole sellist eduelamust, mis noh, ja sa ei saagi lõpuks aru, miks ma selle raha pidin ära kulutama, kui mitte midagi nagu väga palju paremaks ei läinud. Ja teine ports ettevõtteid on siis sellised, kes planeerivad ette, kes eelarvestavad omale juba selle nii-öelda investeeringu ette ära. Nad teavad, palju nad saavad igal aastal kulutada ja siis selle põhjal hakkavad valima parimaid lahendusi, mis aitaksid neil seda nii-öelda tuleviku kindlustada. Et noh, tulles selle katki läinud auto juurde, see on siis see autohooldus. Et iga kuu me teeme auto või jah, igal ajal me teeme ju autohooldust, me teame palju see maksab, me oleme seda arvestanud, see ei tundu meile nagu frustreerivana, sellepärast, et see hoiab meid teel ja hoiab tervena ja turvalisena.
Nüüd, kui rääkida natukene tulevikust, digitaliseerimise innovatsiooni tulevikust, siis tööandjate keskliit on tulnud välja algatusega, üleskutsega, et ettevõtted võiksid panustada 2% innovatsiooni, et see 2% on selles mõttes nagu sümboolne number, et minu teada vist NATO riikide kaitse-eelarves ka on soovitus 2% kulutada sellele, et see on nagu selline nagu sümboolne number, et mis te sellest arvate, et kas 2% on nüüd vähe või palju või paras?
No 2%-ga ma ei nimetaks küll seda mingiks pöördeks, see on siuke stabiilne, hormooniline võib-olla elushoidmine. Kui me tahame midagi muuta, siis me peame olema agressiivsemad selles muutuses.
Mis see protsent näiteks teie ettevõttes on?
See protsendiliselt on, ma ei ole niimoodi seda võtnud protsendiliselt, aga see on ikkagi pigem, me ei ole tagasi hoidnud ennast selles, kui meil tekib vajadus. Ja nüüd me hoiame protsendist kinni, ei, kaks, kui tuleb kolm, siis me enam seda ei tee. Me ei käitu niimoodi. Kui on vaja 10, siis on vaja 10. Kui on äriline vajadus ja on ka katsutav see mingi tulu, saadav tulu, on see majanduslik tulu või on inimestele tulu või mis iganes, siis see tuleb ära teha.
Aga Indrek, mis sina sellest 2%-st arvad? Et...
No mina arvan, et see on suurepärane algatus ja see haakub täpselt selle sama jutuga, et kui sul on ette eelarvestatud 2% oma käibest innovatsioonile, arengule ja digimuutustele, siis sa tegelikult muudad oma ettevõtte kultuuri ükskõik, noh, kas see 2% on piisav või mitte, aga see on märgatavalt rohkem kui see, kui sa seda ei tee, sest sellise eelarvestamise ja sellise mõttelaadiga sa tegelikult muudad oma ettevõtte juhtimiskultuuri, sa lood sinna innovatsiooni keskse mõtteviisi, inimesed hakkavad sellega kaasa tulema, eriti veel, kui sul on olemas selline evangelist, nii kui parruses Vaido on olemas, et kui see usk on olemas, kui see need vahendid on olemas, siis need lahendused on ju ka maailmas olemas. ja see proportsionaalselt, see 2% võib tunduda vähe, aga kui me paneme seda 10 aastat järjest ja panustades 2% võidame 5, siis me oleme juba väga palju, väga suure sammu edasi teinud. Nii et mina väga kutsun ettevõtteid üles selle liikumise või selle 2% klubiga liituma ja tulla sellesse innovatsioonimaailma natukene jõulisemalt sisse.
No meil on selline aastalõpu saade ja 12. saadesarjast digipööre kaubanduses ja tööstuses, et võib-olla lõpetuseks küsin teie käest soovitusi, et nendele ettevõtete juhtidele, kes meid kuulavad ja mõtlevad selle digitaliseerimise innovatsiooni peale, et mis nõude annaksite, et noh, neid hirme ja ohte on päris palju takistusi, et võib-olla kõige levinumad on üks asi on see rahaline pool, et on ikkagi päris oluline rahaline väljaminek, teine on see, et raske on orienteeruda, kuna pakkumisi ja võimalusi on nii palju, et iga päev sa leiad mõne huvitava lahenduse, et raske on otsustada, mille see õige on ja siis loomulikult ka see inerts või siis töötajate võib-olla vastuseis igasuguste uuenduste, et ütleme see juurutamise vaev on ka päris suur, et noh, nii-öelda probleeme on palju, raskusi on palju, et mis teie selline sõnum oleks või soovitus, et kuidas nendest asjadest üle saada?
Ma tuleks võib-olla tagasi korraks siit jätkates nüüd seda eelmist mõttelõnga, kuidas on 2% investeeringutega, et veidi mulle tundub, et see on selline petlik lõks. Aha, digitaliseerisin. No, tegin. Öeldi, et võiks eelarve olla. Tegin ka. Ja siis on see mul nüüd olemas ja peaks olema kõik korras, et kõige olulisem on jõuda eesmärgi ja mõtteni. Kui see eesmärk on olemas, siis saada käima protsess, mis ettevõtte inimeste jaoks muudab selle tegevuse aimatavaks. Ma saan aru, kuidas moodi hakkab olema, see ei ole minu jaoks üllatus. Ja et see otsustusprotsess ja kasutusele võttu protsess on läbipaistev, noh nagu eelnevalt sai öeldud, kui tekivad küsimused, et need küsimused tõrked jõuaksid võimalikult ruttu üles tagasi otsustustasemele ja uuesti, et see käiks kiiresti. Sellisel juhul noh, saab vältida karisid, mille otsa võib komistada kunagi poole aasta pärast, kui tekivad noh, teatavasti iseenesest mõistetavused. Eks? Küllab see lahendatakse kunagi, võib-olla ei lahendatagi kunagi, ehk siis kõigepealt eesmärk, protsessi lõpptulemuse aimatav kulg ja läbipaistvus inimestele kogu aeg. Tähendavad ohte, vähendavad hirme, aitavad olla kaasas, sest kõigil meil on tegelikult ju mingisuguseid häid mõtteid võib-olla.
Andres?
Ja, et no, eks me tüüpilised eestlased, me muretseme kogu aeg kõige üle, et me kogu aeg kardame midagi. Ja nagu Vaidu praegu ütles, et püstitud eesmärk, me ei oska isegi nautida seda, kui me saavutame selle eesmärgi. Eks siis minu soovitus on see, et kui mingi eesmärk on saavutatud, siis nautige seda, et see on tehtud, see on hästi ju kõik. Et jagage seda rõõmu ka teistega ja siis tekib seda julgust järgmiseks sammuks ka oluliselt rohkem. Aga kui sa kogu aeg muretsed, siis sa ei julgegi seda otsust langetada, et liigume nüüd.
Vajalik on, et ettevõttes oleks positiivne muutumiskultuur. Siin võib öelda, et saatus on seda meie ettevõttele pakkunud, me ei olegi võib-olla nii palju muutusi ise soovinud, kui meie ettevõtte ajaloos juhtus, aga see on toonud kaasa positiivsena selle, et muutus on meie loomulik osa. Positiivne muutumiskultuur viib tulemuseni selles mõttes, et nii nagu Gartner on öelnud, et reaalaja ettevõtted on need, kes suudavad kõige kiiremini viia ellu muutusi. See on vältimatu. Me näeme elektrihindadest ja maailma muutumisest. Sellest me ei pääse. Kiirete muutuste kultuuri pidevalt alal hoidmine. Ja siin ma võib-olla ei ole siis nüüd natukene, ja, nagu me sai alustatud, rääkides digitaliseerimisest kui protsessist, mis algab, kestab ja lõpeb, siis see võiks kesta igavesti.
Nii, ja Indrek?
Mina kõigepealt tahaks tänada nii Parrust kui ka kõiki teisi kümneid ja sadu ettevõtteid, kellega me oleme siin selle aasta ja eelmiste aastate jooksul koos saanud teha või kelle arengusse me oleme saanud, kes on usaldanud meid oma arengusse panustama ja kellegi koos me oleme neid edulugusid nii-öelda koos loonud. Ja ma loodan, et see koostöö kestab ja et me leiame ka nii-öelda uusi ettevõtteid, kes tunnevad endas seda ambitsiooni, kes tahavad nendeks edulugudeks muutuda või seda edulugu kasvatada. Ja me oleme väga valmis kogu oma nii Kolumbuse täistiimiga kui ka siis eraldi veel kui selle Kolumbuse advisori tiimiga, selle ärikonsultatsiooni tiimiga nõu ja jõuga olema siis nii-öelda kaasas ja panustama nende edulugude loomistele.
Sellega täna lõpetame. Aitäh kuulamast saadet Digipööre kaubanduses ja tööstuses, kus täna oli külas Kolumbus Eesti digiekspert Indrek Sabul ja puidutööstuse ettevõtte Parrus IT-juht Vaido Otsar ja juhatuse liige Andres Linnasaar. Saade on järelkuulatav Äripäeva teema veebis kaubandus.ee ja Äripäeva raadiokeskkonnas raadio.aripäev.ee. Mina olen Hando Sinisalu ja kuulake meid jälle 4 nädala pärast. Kaubanduse valdkonna uudiseid lugege kaubandus.ee ja tööstuse valdkonna uudiseid tööstusuudised.ee keskkonnast. Kuulmiseni!